isäntänä Tapani Ruokanen.
Hyvät ihmiset, tervetuloa taas mukaan. Ja tänään sen tekijä on vastapäätä tässä Martti Anhava. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kirjailija, esseisti, suomentaja, vapaa toimittaja. Sulla on paljon titteleitä ja tehtäviä, mutta olet nyt tehnyt siis 800-sivuisen kirjan Paavo Haavikosta.
Kyllä.
Mietitäänpäs ensiksi, tai kerrotaan ihmisille, että kuka se Paavo Haavikko oikein oli, koska alkaa olla jo ikään tiedä.
Niinpä, joo. Hän lyhyesti, hänet kai määritellään siis suomalaisen 50-luvun modernismin niin kuin yhdeksi tärkeimmistä kirjailijoista ja sodan jälkeisen suomalaisen runouden ehkä merkittävämmäksi niin kuin yksittäiseksi niin kuin tekijäksi, jonka niin kuin vaikutusta siis kaikkien myöhempien runoilijoiden on ollut suorastaan vaikea välttää, niin sanokseni, koska hän on sillä tavalla jotenkin runoudessaan dominoiva hahmo. Ja sitten sen lisäksi hän oli siis liikemies ja teki pitkän linjan myös kustantajana. Ensin kustannusosakeyhtiö Otavan kirjallisena johtajana ja sitten siis omassa kustannuksen 27 eteenpäin. Että tässä ne päällimmäiset. Lisäksi hän oli myös yksityisluontoisesti siis hyvin aktiivinen liikemies ja erityisen intohimoisesti hän osti metsiä siis sieltä täältä pitkin Suomea ja niin pois.
Kyllä. Pohjois-Suomestakin muistan Asmuntista, jota harva suomalainen tietää, missä se on siis Pudasjärven.
Joo. Takana
siellä Ranuun ja Pudasjärven välissä hänellä oli siellä alueet, soita ja metsiä.
Kyllä, joo. Jo.
Kyllä. Ja me muistamme, jotka silloin olimme aktiivisessa toiminnassa, että Paavo Haavikko kirjoitti tämmöisiä valtavia kolumneja. Niitä oli Uudessa Suomessa ja niitä oli Suomen Kuvalehdessä, joskus Helsingin Sanomissakin. Ja aina kun sellainen iso artikkeli ilmestyi, niin siitä kohistiin oikein
keskustelua. Joo, kyllä. Tämmöinen siis niin kuin osallistuva kirjoittaminen, siis niin kuin lehtien kautta vaikuttaminen, niin sen mielenkiintoisella tavalla se on myös tämmöisen hänen aika myöhäisen niin kuin vaiheensa, siis niin kuin semmoinen selvä periodi, joka myös alkaa noin vuodesta 1987, jolloin hän oli siis Otavasta ja Yhtyneet Kuvalehdet-konsernista jo. Hän oli Otavan edustajana. Yhtyneet Kuvalehdet hän oli puoleksi VSOYn ja Otavan omistuksessa ja Haavikko ikään kuin Otavan edustamana saneeraajana toimi siellä, mutta siihen aikaan hän kirjoitti lehtiin vain satunnaisesti ja harvakseltaan. Luultavasti hän jotenkin katsoi, että se ei ole sopivaa siis kirjoittaa siis olla esimerkiksi palstanpitäjänä, kun on tällaisena omistajan edustajana saneeraajana. Mutta sitten hänet siis Pekka Hyvärinen, sinun edeltäjäsi Suomen Kuvalehden päätoimittajana jossain vaiheessa, niin siis kutsui hänet tällaiseksi alun perin vissiin jonkinlaisten talouskommenttien kirjoittajaksi vuonna 1987. Ja siitä sitten laajeni Mauno Saari puolestaan kutsui hänet, joka päätyi siellä.
Ja me muistamme sen, että hänellä oli usein aika tämmöisiä oraakkelimaisia lausuntoja. Hän ennusti tuhoa tai talouden romahdusta tai Venäjän aggressiota. Milloin mitäkin tämmöistä hyvin dramaattista vaihetta ja ihmiset jäivät miettimään, että meneeköhän tämä näin. Ja aika moni uskoi, että näin menee, mutta ei se kyllä mennyt aina niin.
Ei se mennyt sillä tavalla, mutta että siis, juu, siinä oli siis, että hän oli siis tällaisen talouspessimismiin ja ylipäätään siis pessimismiin taipuvainen ja jollakin tavalla siis kyllä se aina jostakin kävi ilmi, että hän jollakin tavalla myös nautti tällaisista siis synkkien ennusteiden siis niin kuin lausumista, että hän ilmeisesti siis katsoi, että tällaisen niin kuin jonkinlaisen unilukkarin siis niin kuin tuotti hänelle henkilökohtaista mielihyvää.
Kyllä, kyllä. Ennen kuin mennään tuohon Paavo Haavikkoon vähän syvemmälle, niin vielä hiukan Martti Anhavasta, eli sinusta itsestäsi. Sähän oli myöskin Otavalla kotimaisen kaunokirjallisuuden toimittajana, osastepäällikkönä ja kirjallisena asiantuntijana. Ja olisi palkittu valtion kääntäjäpalkinnolla ja ennallinen, koska isäsi Tuomas Anhava ja äitisi Helena Anhava olivat molemmat kirjailijoita ja myöskin hyvin tunnettuja suomalaisen kulttuurielämän hahmoja. Että sulla oikeastaan on ollut aika selvä, että sulla on mentävä tätä tietä.
Niin, no ei kai se nyt ihan välttämätöntä olla. Siis vanhempi veljeni on diplomi-insinööri ja kaikilla muullakin tavalla kunnon ihminen. Siis, mutta nuorempi veljeni on kyllä myös ollut näissä kirjallisissa asioissa siis vapaana toimittajana suomentaja. Mutta siis sattui nyt käymään näin, että minäkin kiinnostuin näistä asioista. Ja tässä nimenomaan siis niin kuin isäni ja Paavo Haavikon läheisen yhteistyön ansiosta, niin mulla on tietysti pitäen. Siis siinä mielessä, että Tuomas Anhava oli VSO:ssa siis kustannusvirkailijana siinä vaiheessa, kun Haavikko toi sinne ensimmäisen runokokoelmansa alkusyksystä 1951. Ja Tuomas Anhavan ansiosta siis Martti Haavio, silloinen kirjallinen johtaja, joka teki julkaisupäätökset, niin vaikka Haavio itse suhtautui niin kuin tähän heräilevään modernismiin varsin ennakkoluuloisesti, hän taas piti isäni jotenkin siis sillä tavalla lupaavana ja lahjakkaana niin kuin kustannusalalla, että kun Tuomas Anhava oli niin kovin innostunut tästä Haavikosta, niin Haavio näytti vihreätä valoa. Ja siitä sitten alkoi siis niin kuin isäni ja Haavikon yli kestänyt hyvin lähes siis kirjallisten kysymysten käsittelystä myös kustannusalan kaikenlaisten ongelmien pohdiskeluun siinä vaiheessa, kun Haavikosta tuli Otavan kirjallinen johtaja vuoden 67 alusta.
Kyllä. Martti Haaviohan oli P. Mustapää runoilija.
Kyllä, joo. Kyllä.
Ja näin myöskin yksi suomalaisen kirjallisuuden perushahmo. Ja kun kirjaa nyt mainostetaan ja myydään, niin täällä sanotaan aika hyvin kuvaillaan, että syvä ja painokas elämäkerta Paavo Haavikosta, oikullinen, ironinen, ylpeä, pelätty, mustasukkainen, yksityinen, arvoituksellinen, nerokas. Muun muassa näin on Paavo Haavikkoa luonnehdittu. Martti Anhava piirtää esiin Haavikon mielen maisemat, paikat ja tilanteet, joissa poikkeuksellisen rikas tuotanto on syntynyt. Teos kuvaa Haavikon vaiheet hiljaisesta lapsesta esikoisrunoilijaksi, konkurssikypsän perheyrityksen uudistaja, itsenäiseksi kustantajaksi, avioliitot ja muut ihmissuhteet. Anhava on tutkinut ennen julkaisemattomia tekstejä ja uusia lähteitä ja haastatellut Haavikkoa lähellä olleet. Hän pureutuu kansakunnan näkijäkästä ja antamuksella. Siinä on aika tehokas kirjoittaja. Siinä on lueteltu melkein kaikki olennainen. Tämähän on sillä tavalla niin kuin ensyklopedinen, että tämä on niin kuin perusteos. Jos sä haluat tietää jotain Haavikosta, niin sitten vaan tämä käteen, eikö niin?
No aika paljon olen pyrkinyt siihen tietysti saamaan tätä tietoa, kun olen näiden lähteiden äärellä ollut. Että toisaalta taas juuri siis se, että mulla siellä on siis, olen siis onnistunut upottamaan sinne aika paljon semmoista muistitietoa, joka on tullut siis isäni kautta omien vuosien varrella isäni kanssa käymistäni keskustelusta, mitä on mieleen jäänyt. Sitten siis tämä noin 10 vuoden periodi, jolloin mä olin Haavikon henkilökohtaisena alaisena tuolla Otavassa. Ja sitten siis siinä vaiheessa, kun tämä kirja pyydi poika Heikki Haavikko, joka on myös hänen tekijänoikeuksensa haltija, niin antoi mulle siis niin kuin rajoittamattomat niin kuin mahdollisuudet perehtyä Haavikon henkilökohtaiseen arkistoon ja myös vapaan oikeuden siteerata.
Joo, tämä on ollut hyvin merkittävä asia, koska siitä on aika musta tämä modernismi ja tavallaan se, että kuinka Otavan sisälläkin oli eri näkemyksiä siitä, kun Haavikko tuli, niin Martti Haavio, joka oli kirjanjohtaja, ei ollut ihan samaa mieltä.
Haavio ei ollut Otavassa, vaan Söderströmillä.
Anteeksi, joo, Söderströmillä, joo, kyllä, kiitos. Joo. Hyvä korjaus. Muistan sen, että Haavikon runot jotenkin olivat sillä lailla uusia, kun itse ensimmäistä kertaa luin niitä, että nehän eivät ole runomitassa eikä siinä mielessä perinteisiä runon värssyjä, vaan ne ovat tämmöisiä aforistisia ja vähän niin kuin intellektuaalisia, jos näin voisi sanoa. Mutta kerropa sinä nyt, Martti Anhava, että mitä roa? Sehän on myöskin kaunokirjallisuudessa sitten.
Kuule, tästä ei ollut mitään puhetta, kun sinä pyysit minua tähän ohjelmaan, että mun pitäisi määritellä, mikä on modernismi. Mä olisin kaksi kertaa harkinnut, tuleeko minä tänne.
Esimerkkejä, sä tunnet tätä alaa kyllä hyvin.
No joo, mutta siis modernismin niin kuin, siis määritelmä on tai määrittelijöitä, tai määritelmiä on melkein yhtä paljon kuin määrittelijöitä, että se on vähän vaikea asia, mutta siis se on se, siis niin kuin kirjallinen modernismi, niin oli niin kuin, siinä siis olennaisia asioita. Oli juuri se, että siis että luovutaan perinteisistä runomitoista, joiden käyttäminen siis niin kuin suomen kielen ominaisuuksien kannalta siis edellytti hyvin usein siis erilaisia täytesanoja ja siis samoin sitten siis niin kuin runokieli sellaisena kun se oli millaiseksi se oli kehittynyt oli se oli saanut painolastikseen kaikenlaisia semmoisia konventioita, siis millaisin tavoin erilaisia tunnelmia luonnehdittiin, että siis niin kuin joka kaikki niin kuin pyrkisi, niin ihanteita olivat se, että löysät pois. Siis turhat sanat, turhat tunnelmat ja kaikki tämmöinen, siis pois, että asiat pitää ilmaista siis niin kuin mahdollisimman niukoin keinoin ja mahdollisimman niin kuin paljaana. Että no. siis tämmöinen niin kuin jonkinlainen uusi asiallisuus. Ja siihen liittyy myös se, että, siis, että kun modernismi oli Suomessa nimenomaan tämmöinen sodanjälkeisen ajan ilmiö, niin siis, että siis sota-aikaan ja sota-aikaiseen kirjallisuuteen oli liittynyt tietysti tällaista siis niin kuin ymmärrettävää siis kai niin pois.
Missiota sillä tavalla.
Ei, joo.
Tämä on jännä tämä kirjan nimi. Niin katosi voitto maailmasta Paavo Haavikon elämä. Ja mä heti arvelin, että tämä tarkoittaa taloutta. Voitto.
Kyllä. Se tarkoittaa sitä. Siis se oli, tämä talous oli siis Haavikolle semmoinen siis hän oli kasvanut tämmöisessä siis yksityisyrittäjien perheessä. Hänen isänsä niin kuin oli tämmöisen oman perustamansa Penkala-yhtiön toimitusjohtaja, joka oli paperitarvikkeiden, lähinnä paperitarvikkeiden omassa muistelmateoksessaan luonnehtinut, että hän kasvoi kaupankäynnin niin kuin ilmapiirissä ja maailmassa. Hänen vanhempi veljensä kiinteistöneuvos Raimo Haavikko, joka on edelleen elää ja voi, niin jota olen useaan otteeseen haastatellut, niin hän sanoi, että ei meillä kotona kyllä koskaan rahasta puhuttu, mutta että se ilmeisesti jollakin tavalla kuitenkin tämä kaupankäynti ja semmoista asiat olivat sillä tavalla niin kuin läsnä. Ja Haavikkoa ne selvästi siis runoilija Haavikkoa ne selvästi siis niin kuin viehtivät ja kiinnostivat. Ja minkä lisäksi hän tietysti ja sitten Suomessa ei elä runoilla, eli että jostakin se leipäkin pitää repiä. Kuoli aivan yllättäen vuonna 1951, samana vuonna, jolloin Haavikko pari kertaa luokalle jääneenä kirjoitti ylioppilaaksi, ja minkä jälkeen sitten siis Haavikko meni suorittamaan vei ensin esikoiskokoelmansa käsikirjoituksen VSO:hyn, meni sitten siis suorittamaan asevelvollisuutensa, ja sieltä palatessaan meni suoraan tähän perheyhtiöön töihin, jossa siis niin kuin tätä paperin maahantuontia ruvettelemaan. Tai sitten perustettiin siis hänen veljensä, joka oli saanut tämmöisiä isännöitsijä tehtäviä kerättyä itselleen, niin perusti isännöitsijä toimiston. Ja Haavikko työskenteli siis veljensä siis yhtiökumppanina tässä isännöitsijä toimistossa vuoteen 1966 saakka. Ja teki siinä siis niin kuin näiden isännöintioperaatioiden isännöitsijätoimen ohella siis teki kiinteistökauppoja. Tämä oli hyvin kiinnostunut.
Me olemme tekemisissä nyt henkilön kanssa, joka on yhtä aikaa siis taiteilija ja kielinerokin, voisi ehkä sanoa tietoa, että mennään siihen kohtaan. Ja tuotannossa ja rahassa kiinni. Nyt meillä pitää sellainen pikku tauko tässä, mutta tämä on todella mielenkiintoinen kombinaatio. Niitä aika harvoin syntyy.
Kyllä, joo.
Näin se on. Mutta Luttua me jatkamme. No niin, me jatkamme Paavo Haavikosta Martti Anhavan kanssa. Martti Anhavan 800-sivuinen teos Paavo Haavikon elämä on juuri ilmestynyt. Ja kun Paavo Haavikko esitteli sinulle Martti Haavion ja roolia, siis sulla on Epe Mustapään ja Elsa Enäjärvellisiä. Niissä on kaikki. Niistä ei puutu mitään paitsi elämän ilma. Mm-hmm. Se oli tämmöinen jännittävä, se olisiko haavikkomainen lause, jota jää miettimään, että mitä se tarkoitti,
joo,
se elämän ilma.
No se siis, minä itse tuossa kirjani alussa siis niin kuin totesin, että ensinnäkin Haavikon sarkastista luonnetta siis jo siinä vaiheessa tämän hän lausui minulle siis 2000-luvun alussa, jolloin me olimme kuitenkin jo pitkältä ajalta siis myös aikuisiällä tuttuja. Ja hänen sarkastisen luonteensa tuntien siis minä ymmärsin, että tämä oli tarkoitettu siis melko veriseksi pilkaksi. Ja semminkin, kun mä myös tiesin, että hän siinä vuosinaan Haaviota eli P. Mustapäätä kohtaan, ja joka aina silloin tällöin pulpahteli esiin. Sitten minä luulin, että tämä elämän ilma oli ihan hänen oma keksintönsä, mutta että sitten siis lukiessani noita 50-luvun ja 60-luvun alun lehtileikkeitä, mä huomasin, että se on ollut ihan semmoinen käsite, jota on käytetty siis, ja se on päässyt siis yhdyssanana jopa nyky-Suomen sanakirjaan. Ja niin jolla ilmeisesti sitten tarkoitetaan jollakin tavalla siis tämmöistä siis arjen pikkuasioista ja ehkä jonkunlaisesta tämmöisestä siis niin kuin perhepiirissä syntyvistä siis tunteista, siis, joita ei välttämättä pueta sanoiksi, mutta että siis semmoinen läheisyys ja lämpö. Ja oletan, että sillä tarkoitetaan niin kuin tämäntapaisia niin kuin myönteisiä asioita. Ja että Haavikko siis kotti sitä, että Katariina Eskolan kokoomassa teossarjassa, siis niin kuin, jossa siis niin kuin kaikki kirjeet on erittäin tunnollisesti siis niin kuin kohdallaan ja dokumentoitu ja kommentoitu ja sitä ja tätä ja tota, että se kokonaisuus on hänen mielestään kuitenkin siis, että se on pedantti, mutta hengetön. Oletan, että hän on tarkoittanut jotain semmoista, mutta niin kuin, että hänessä itsessään eli tämmöinen voimakas vastenmielisyys Haaviota kohtaan.
Aivan. Haavikkohan oli henkilö, jolla oli tämmöisiä sympatioita ja antipatioita, että, ja hän janousi koko ajan tunnustusta henkilökohtaisesti, ja hän sai sitä. Hän oli akateemikko loppujen lopuksi, ja kunniatohtorin arvo tuli Helsingin yliopistosta. Kekkoselle tuli saunakutsu ja auto noutama, mutta hän ei suostunut kuitenkaan ottamaan vastaan näitä. No toki akateemikon titteri hän otti, mutta ei käyttänyt.
Ei käyttänyt, joo kyllä joo.
Mikä hän on miettinyt sitä, että mikä tässä persoonassa oli?
No siinä on siis tuota hänhän on kuten siis niin kuin yksi tuota, siis minun kirjani kannalta siis antoisimpia ja mielenkiintoisimpia haastattelun kohteita on ollut siis tuo Hilkka Olkinuora, joka siis 1980-luvulla silloin vielä nimellä Hilkka Kunnas työskenteli Haavikon kun Haavikko oli lähtenyt Ottawasta, hän ei ihan heti ruvennut uudelleen kustantajaksi, vaan hän piti tällaista mediakonsulttifirmaa. Kunnas oli hän, mutta että hän siis niin kuin, vaikka se on aika lyhyt periodi niin kuin kummankin elämässä, niin hän niin kuin näki Haavikon ilmeisesti aika hyvin ja ennen kaikkea pystyi verbalisoimaan monia hänen ominaisuuksiaan niin, että mulla on häneltä siis varsin arvokkaita, siis muun muassa toivoisivat olevansa siis keskitien kulkijoita ja pelkäävät olevansa bipolaarisia, niin Haavikko ei todellakaan halunnut olla keskitien kulkija, vaan hän viihtyi äärimmäisyyksissä, kuten Hilkka mainiosti sanoi. Toisaalta oli, niin hän ymmärsi tietynlaisten siis niin kuin tämmöisten tittelien ja tällaisten siis niin kuin muodollisten kunnianosoitusten tavallaan turhuuden, mutta sitten hän toisaalta taas oli siis sillä tavalla turhamainen, että ne kyllä hänelle kelpasivat ja että hän huomasi kyllä, että jos niitä ei tullut, niin toi ja näin poispäin. Ja että isäni kerran kirjoitti hänelle, kun hän oli toisaalta hyvin kärsimätön eikä juurikaan viitsinyt lukea koskaan mitään kunnolla, niin isäni järjessä kirjeessä sanoi, että minä en oikein ymmärrä, minkä takia sinulle kannattaa kirjoittaa kirjeitä, kun sinä et kirjeistä lue muuta kuin kiitosten puutteen. Niin, niin tämä myös on aika hyvin niin kuin kuvanaan, eikä mennyt, kun hän sai kunniatohtorin tittelin jo 60-luvun, Helsingin yliopiston kunniatohtorin tittelin jo 60-luvun lopulla, niin hän ei mennyt tohtorivihkimykseen ilmoittaa, että hänellä on töitä ja niin poispäin. Niin siinä on myös se, että hän oli toisaalta taas myös, tai yksi hänen aika voimakas piirteensä oli se, että hän oli ujo. Ja siis ja ei viihtynyt siis, että hän tunsi olonsa siis niin kuin ihmisten parissa usein aika epämukavaksi.
Kyllä. Hänhän oli, itse hän on myöskin yrittänyt kirjoittaa elämäkertoja, aika moni on yrittänyt ei oikein tavoittanut. Hän itse sanoo näin yritys omaksi kuvaksi kirjassa sitä ristiriitaisuudestaan, että niin kuin sinä kuvaat häntä yksinäisenä ihmisenä, että minulle ei puhuta, minä en puhu, puhun huonosti, puren väärin, en tahdo oppia, en tahdo, että minulle sanotaan, tahdon tehdä itse lapsen kiukasta. Oliko hän tämmöinen koulukiusattu, kun hänellä oli vähän se puhevika?
Joo, hänellä hän oli siis hän itse joskus geometriaa, että valsinkin trigonometriaa, että hänellä oli siis koska hänellä oli aika vahva R-vika, sitten semmoinen L-vika ja ja S-vikaa nyt saattoi olla, että se S sihahti hiukan toisin kuin muilla, mutta se nyt ei ollut, mutta jo pelkästään nämä oli tietysti. Mä en, siis varsinaista koulukiusaamista hän ei ole maininnut se, että siis voisin kuvitella, että jotakin semmoista on ollut. Ja sitten se, että siis hän oli käynyt pyytämässä äidinkielen opettajaltaan, että siinä vaiheessa, kun tämän änkytyksensä ja näiden puhevikojensa kanssa takia, ja että saisiko hän tehdä kirjallisena tämän esitelmän, ja niin, sitä ei tarvitse lukea. Ja tähän oli suostuttu, mitä 40-luvun siis kouluilmapiirissä voi pitää siis aika poikkeuksellisena, mutta näin.
Sitten se, mikä tulee ilmi tässä sun kirjassasi, joka on myöskin yllättävä asia, että hänellä oli huono näkö. Ja itse asiassa hänen huono koulumenestyksensä johtui aluksi siitä, että hänellä ei ollut silmälaseja.
Joo, kyllä, tieto, että se kävi tämä huono näkö, että hän ei tullut jotenkin puhuneeksi siitä, siis että vasta kun ilmeisesti jonkun huonon todistuksen jälkeen, siis niin kuin hänen isänsä oli sitten tavallista voimaperäisemmin päivitellyt sitä asiaa, niin hän tuli sanoneeksi, että hän ei näe taululle, jonka jälkeen, josta ei ollut tosiaan, se oli kaikki yllätys koko muulle perheelle, ja sitten hänellä hankittiin silmälasit, ja koulumenestys siis parani pariksi, siis niin kuin runouden harrastaminen, siis toisin sanoen omat runokokeilut alkoivat jo viedä sitten siis sillä tavalla aikaa, että silloin ilmeisesti tämä koulumenestys taas pikkusen niin kuin vaimeni, mutta.
Tässähän kerrotaan tässä kirjassa Martti Anahma juuri siitä myöskin niistä varhaisista ystävistä ja ehkä semmoisista kirjallisista vaikutteistakin, jotka tulivat jo. Hän ilmeisesti luki, vaikka ei siitä koskaan erityisemmin halua korostaa, niin Valtarin tuotannon jo nuorena läpi.
Joo, se on hyvin mielenkiintoinen. Se on hyvin mielenkiintoinen asia, joka oli esimerkiksi semmoinen, että niin paljon kuin mä kuitenkin minulle oli kertynyt siis kaikenlaista pikkutietoa Haavikosta, niin se oli mulle aivan uusi asia. Siis isäni ei arvostanut Valtaria, ja voi olla, että se on ollut yksi syy siihen, minkä takia Haavikko ei ole välittänyt edes Tom Sanhavalle puhua Valtarista edes silloin varhaisvaiheessa, jolloin he ovat tutustuneet. Sitten myöhemmin siis Haavikko on selvästikin ihan aika lailla tietoisesti niin kuin jättänyt, koska hän halusi tavallaan kontrolloida sitä, mitä hänestä tiedetään. Ja jollakin tavalla se, että hän on siis tämmöisestä kirjailijasta, jota modernistit yleensä pitivät, koska modernistien proosan pitää olla kovaa ja kirkasta, ja Valtari on löysää ja pehmeää, kuten siis niin kuin modernistit ajattelivat, niin häntä ei kuulu ihailla. Ja Haavikko oli kuitenkin sitten sen verran siis tämmöisessä asiassa konformistinen ja sovinnainen, että hän halusi pitää siis Valtari-ihailunsa siis omana tietonaan. Hän oli tullut lipsauttaneeksi sen Matti Suurpäälle, johon hän tutustui, joka oli siis niin kuin, ja sitten myös jonkun tämmöisen keskustelun yhteydessä hän oli maininnut, että hän oli lukenut suunnilleen koko Valtarin.
Kyllä. Se Haavikko ikään kuin rakentaa tämmöistä omaa kuvaa, niin kirjassakin oli yritys omaksi kuvaksi, mutta hän rakentaa sitä myöskin tietyllä tavalla niin kuin julkisesti tai ihmisten mieliin.
Joo.
Ja siinä on tämmöisiä paradoksia, musta tämmöinen hyvin dramaattinen arvio omasta urasta tulee tässä hyvin näkyviin. Niin parikymppisenä, en sano, luovuin kirjailijan urasta heinäkuun 10. päivänä 1951 harjoitettuani ammattia yhtäjaksoisesti 40 päivänä. Hänellähän on tämmöisiä, mitä en äsken juuri kerroin, että hän ei todellakaan lukenut edes kirjeitä kunnolla. Ja hän nappaa niin kuin jostain, vaikka Prospero, siis jonkun tämmöisen nimen tai jonkun tämmöisen pienen fragmentin ja kirjoittaa siitä näytelmän tai kirjan tai runoja. Ja siis se on valtavan luova henkilö, mutta ei sillä tavalla, se olisi niin kuin toimittaja, joka kaivaa niin kuin vähän niin kuin tutkija esiin erilaisia asioita ja tekee niistä johtopäätöksiä ja loogisia.
Joo, ei todellakaan. Ja siis siinä mielessä juuri, että hän siis hän tunnisti tämän oman hän siis niin kuin siis näkee jonkun tekstin, oli sitten kysymyksessä siis niin kuin suppea runo tai kokonainen romaani tai noin poispäin, että hän näkee sen tekstin ominaislaadun siis parilla silmäyksellä, ja sitten hän ja myös saattaa saada siis tärkeitä herätteitä joihinkin omiin ajatuskulkuihinsa tai kirjoituksiinsa, mutta sitten siis niin kuin sitten hän ilmeisesti myös varhain kehitti sellaisen jonkinlaisen uskon kappaleen itselleen siis siitä, että hänen ei myöskään pidä paneutua siis niin kuin sen syvemmälti, koska hänellä on tällainen niin kuin ja että jos hän siis rupeaa liian pedantisti lukemaan jotakin asiaa, niin se kahlitsee tätä hänen tajuaan. Kuten mä tuossa kirjassakin jossakin vaiheessa sanon, että siis runoilijalle tämän tyyppinen asennoituminen on täysin luvallista. Siis kustannuspäätöksiä tekevälle kustantajalle siis tämmöinen, että sä voit kirjasta siis noin nopeasti siis niin kuin nähdä, että mikä se on ja onko tässä nyt tämän julkaisemisessa jotakin järkeä, niin se on myöskin etu, että siis ainoa juttu on se, että siis jos olet koulinut itsesi tämän tyyppisiä lukemisen tapaa sillä tavalla, että niin kun enää siis niin sanotusti siis istumaan alas ja rupeamaan kunnolla lukemaan, niin silloin ei kannattaisi ruveta kirjoittamaan historian kirjoja.
No niin, näin se varmastikin on. Mutta Haavikko sai heti hyvän vastuun. Kai Laitinen kirjoitti silloin alussa aito lyyrikko, tunnelmia luova ja aavistuksia herättävä, vaikka monesti onkin vaikea tai miltei mahdoton sanoa, mistä hänen runoissaan on pohjimmiltaan kysymys. Tai Viljo Kajaava, Haavikko on nuoren runouden todellinen sanamaagikko, ilmeisen itsenäinen ja varmakätinen taiteilija alun alkaen. Mutta ehkä se, mikä tuossa sinun kirjassasi, Martti Haavio, tulee esiin, ehkä yksi kaikkein keskeisin, olikin minulle kolahti. Haavikolle voidaan siis antaa se korkea tunnustus, että hän on luonut uuden kielen.
Joo.
Semmoinen tunne mulla on ollut aina, kun mä luen Haavikkoa, että hän puhuu niin kuin toisesta maailmasta,
mistä me puhumme.
Ja kuitenkin suomen kieltä.
Kyllä, joo. Ja tämä pätee nimenomaan hänen tähän varhaiseen runoutuotantoonsa ja siihen liittyy juuri tämä josta siis tuo Laitinen totesi, että vaikka niin kuin vaikka se ilmaisu on kirkasta ja selvää, niin se on semmoisella tavalla abstraktia, että on vaikea sanoa siis niin kuin mistä niin kuin jossakin runossa on loppuväljyys ja vapaus. Ja se, mikä on siis ihmeenomainen asia ja kehityskulku, siis jota on mahdoton jäljittää ja sen kummemmin analysoida, niin se, että kun siis häneltä on säilynyt myös näitä, kun hän aloitti sen kirjoittamisensa tosiaankin lukiolaisena vuonna 1946 tai 1947, niin näitä hänen varhaisia runonippujaan on säilynyt. Ja ne nuorempi veli Jaakkohan vaan toimittanut Haavikon kootut runot muutama vuosi sitten. Niin hän otti myös, siis sai Heikki Haavikolta tätä varhaista materiaalia käyttöön ja otti myös joitakin näytteitä sinne. Ja nämä varhaiset kokeilut on aika avuttomia ja semmoisia siis, niin kuin, että siis minä, joka olen kustantamossa työskennellessä, niin lukenut aika paljon siis tämmöistä siis niin kuin tarjottua siis niin kuin pöytälaatikkolyriikkaa, niin siis se ei eroa millään tavalla niin kuin niistä. Siis. Ja sitten se siis, niin kuin, eli se kummallinen hyppy, siis niin kuin näistä yritelmistä, siis tietetäisyydestä kokoelmaan, joka on se esikoiskokoelma, josta Osmo Hormia juuri tuon korkean tunnustuksen, siis niin kuin tyhjästä syntynyttä, joo. Niin, ja siis semmoista nimenomaan, että siinä ei ole mitään haparointia.
Ei. Hyvä, me pidämme taas pienen tauon ja jatkamme sitten Martti Anhalan kanssa.
Tapani Ruokanen.
Me jatkamme Martti Anhavan kanssa Paavo Haavikon elämästä, niin katosi voitto maailmasta. Täällä vilahtaa hienosti myöskin tämä ajan henki, jos näin voisi sanoa, kun kirjailija Eduard Uspenski, jonka tunnemme Feediassa tämä Kissa ja koira -kirjas, lastenkirjasta ja kaikkea, niin vieraili Suomessa. Ja oli se aika, jolloin Suomi eli suomettuneisuuden aikaa. Ja Uspenski sitten alkaa moittia Neuvostoliittoa ja kuinka kiitollinen hän on päästessään pois sitä Neuvostoliiton kaltaisesta pakkolaitoksesta. Ja siellä on muitakin esimerkkejä.
Ei
keskustelu ollenkaan tästä. Puhui ihan puuta heinää.
Joo. Ja siinä oli tietysti siis se, että hän tiesi siis sen minkä siis Uspenskin varsinaisena seuralaisena siinä hänen Suomen vierailunsa ja myöhempikin Suomen vierailunsa, ja ne olimme Hanno Mäis niin kuin venäjän kielen taitoisia, ja siis niin kuin meidän huomattava osa meidän ajastamme kului siihen, että me yritimme tolkuttaa Edwardille, että älä nyt puhu täällä siis ihan mitä sattuu, koska ei sulle siis varmasti täällä mitään tapahdu, mutta että joku, kun näitä tämmöisiä totisia torveen soittajia ja aatteen ihmisiä on, joku voi mennä tekemään kantelun siis
niin
tuonne, vaikuttaa siihen, että sun on vaikea saada seuraavaa vierailuviisumia, että pidä nyt pääs kiinni. No siis sitten kun sitten Uspenskilla vaan aina keitti yli ja se halusi siis sanoa jotakin siis ja ei niin poispäin. Ja, ja sitten tuossa tuommoisessa cocktail-kutsutilaisuudessa, joka oli tämä, jossa hän kohtasi Haavikoon, niin hänelle tuli siis tämmöinen tarve taas, ja Haavikon tapa siis reagoida siihen oli se, että hän vaan alkoi puhua jotakin aivan muuta.
Sekin oli tavallaan tätä kielellistä suvereniteettia, että pystyi sanomaan ihan mitä tahansa, ja se oli se riitti.
Kyllä,
siinä aivan. Tilanteessa repliikiksi.
Kyllä, joo.
Aika hauska. Tässä tämä talouspuolihan tulee esiin mielenkiintoisella tavalla myöskin siinä, kun hän perustaa Arthausin kirjoitat, että ratsumies rautakaupparoiden tulouttamisen takia. Eli se piti löytää tämmöinen tapa rahastaa ne asiat.
Joo, siis tämä oli tämä on siis suoraan hänen pojaltaan Heikki-Haavikolta tullut tieto. Siis tässä on nyt todettava se, että hän aloitti kustannustoiminnan 70-luvulla silloin nimenomaan tulouttaakseen näitä siis niin kuin oopperosta kertyviä ja ehkä vastaavista muistakin kertyviä tekijänpalkkioita. Hän ei ilmeisesti ollut ainoa, jolla tämmöisiä pöytälaatikkofirmoja oli, siis niin kuin joillakin muillakin kirjailijalla. Ja verolaki ja muuttunut siis sillä tavalla, että onko tämmöinen enää mahdollista tai järkevää, mutta siinä vaiheessa se ilmeisesti jotenkin oli. Mutta että siis että niin kauan kuin Haavikko oli Otavan palveluksessa, eli siis joulukuuhun 1983 saakka, niin tällä Arthausilla ei ollut sillä tavalla näkyvää toimintaa. Siis se, hän rahoitti myös jonkun lyhyen dokumenttielokuvan, muistaakseni Savus käsittelevän. Pöytälaatikkofirmalla piti sitten olla jotakin operatiivistakin toimintaa, mutta se oli semmoinen, joka ei näkynyt missään.
Aivan. Ja Haavikon vuosien, tai hänen aikansa yksi keskeinen hahmo oli Urho Kekkonen. Ja,
kyllä joo.
Ja myöskin Haavikko ikään kuin heitti koukkussa siihen kiinni. Ja syntyi aika monimutkainen operaatio, miten yritettäisiin saada Otavalle Kekkosen elämäkerta. Muistelmat, mikä se sitten olikaan, mutta se tapahtui hiukan liian myöhään.
Niin, tai siis kyllähän sitä oli yritetty. Ja se siis tätä, että Kekkonen oli julkaissut siis niin kuin varhaisia teoksiaan, siis jo pääministeriä aikanaan, Onko maallamme malttia vaurastua, ja joku toinen kirjoituskokoelma olivat tulleet Otavasta jo ennen hänen presidentiksi tuloaan. Ja sitten siis niin kuin kun hänestä tuli presidentti, niin Heikki A. Rehnpää siis käynnisti jo varhain keskustelun, jo ennen Haavikon Otavaan tuloa, keskustelun siis siitä, että presidentti varmaankin kirjoittaa muistelmansa ja minkälaisiin toimiin on ryhdyttävä. Ja Kekkonen itse siis teki sopimuksen näistä muistelmista, että se kolmas presidenttikausi, joka alkoi vuonna 68, että se olisi hänen viimeisensä, että sen jälkeen hän rupeaisi kirjoittamaan.
Hän oli hyvä kirjoittaja.
Hän oli hyvä kirjoittaja. Sitten niin kuin hän jäikin viihtymään vielä, kuten hyvin tiedämme, vähän turhankin pitkäksi. Tässä oli siis se, että hän ei todellakaan ollut se alkuperäinen aloitteen tekijä, mutta hänen roolinsa oli siis se, ja oma kiinnostuksensa oli se, että koska hän oli päässyt perille siitä, että jo silloin 60-luvun lopulla, kun tehtiin muistioita siitä, että miten tässä Kekkosen muistelmahankkeessa siis niin kun edetään, niin siis huolimatta siitä, että Kekkonen oli tähän muistelmatyöryhmään, tulisi joku siis kirjoittamisen ammattilainen, joka alkuvaiheessa oli Jouko Tyyri. Ja Haavikko ilmeisesti siinä näki, että tuossa olisi siis sellainen sauma, joka voisi siis niin kuin häntäkin kiinnostaa. Ja sitten hän rupesi siis niin kuin kärkkymään sitä mahdollisuutta, että hän pääsee siis niin kuin näiden muistelmien parhaassa tapauksessa haamukirjoittajaksi. Ja siitä mä oon kirjoittanut aika laajan kuvauksen, ja se sisältää siis nähdäkseni aika paljon sellaista tietoa, mitä siis niin kuin tästä, minkälaisiin operaatioihin hän ryhtyi, niin mikä ei ole ollut julkisesti tiedossa.
Kyllä, näin siinä on. Ja aika mukavasti sanot, että kohta 20 vuotta Kekkonen on törröttänyt Haavikon tajunnassa kuin lohjennut hammas ehjien rivistössä.
Niinpä, joo.
Ehkä vähän modernistinen sanota.
Niin, ja sillä mä pyrin sanomaan siis sitä, että vaikka hän sitten loppujen lopuksi siis niin kuin pääsi haamukirjoittamaan sen vuosisatani nimisen siis niin kuin Kekkosen.
Vuosisatani oli sen kirja.
Joo, ja sehän oli tarkoitus kasvaa kolmiosaiseksi sarjaksi, ja sitten, mutta kun se lähti liikkeelle niin myöhään, siis ja Kekkosen taas tämä dementoituminen oli mitä julkisin asia, niin sitä ei voinut jatkuvasti, että se jäi siihen yhteen osaan, ja sitten siihenkin siis niin kuin liittyi siis tavallaan siihen, millä tavalla se sitten saatiin aikaiseksi, niin siihen liittyy vähän noloja käänteitä siihen Haavikon itsensä kannalta. Niin, ja sitten siis mielenkiintoista kyllä, että huolimatta Haavikon antamia lausuntoja ja luonnehdintoja Kekkosesta vuodesta 83 eteenpäin, niin ne on aika usein siis niin kuin sisältää myös piikkejä ja on 30-luvulla siis ikään kuin tähän niin kuin ollut niin kuin edelläkävijänä suomalaisiin siis niin kuin kielteiseen maahanmuuttopolitiikkaan ja siis niin kuin, että hän sitten aika tämmöisiä halkinaisia lausuntoja Kekkosesta. Ja mä päättelen, että se on siis, että hän oli kiinnostunut Kekkosesta, mutta siis se oli myös jollakin tavalla toi pahan maun hänen suuhunsa. Ehkä johtuen tästä hänen omasta tietynasteisesta epäonnistumisesta.
Tässähän tulee esille se, että kuinka se Kekkonen kiihdytti tunteita. Joskus mapit lensivät seinään Otavalla, kun oli joku keskustelu käynnissä. Ja sitten se, mikä oli musta jännä, että kerrot, että Kekkonen opetteli jopa UKK:n tyylin.
Ei Kekkonen opetellut, siihen oli hänen Kekkosella ihan itselleen, mutta Haavikko opetteli.
Niin anteeksi, sanoin juuri nurinpäin. Eli Haavikko opetteli Kekkosen tyylin ja välitti Maarit Tyrkön kautta sen sitten ikään kuin tarkastettavaksi myöskin.
Kyllä, joo, ja sitten myös, että siis että hän katsoi, että Maarit itsekin, koska siis Maarit oli jo siinä vaiheessa siinä niin kuin ollut pitkään niin kuin Kekkosen tällainen niin kuin lähihenkilö, niin hän arveli, että Maarit itsekin siis ikään kuin näkee siis niin kuin tyyliä ne menevät.
Joo, ja näin siinä oli ehkä pikku semmoisen bluffin makua, mutta sitä ei koskaan toteutettu sitten. Hän ei esiintynyt varsinaisesti Kekkosen.
Ei, no tämä Kekkosen tyyliopetteluhan liittyy juuri tämän vuosisatainen kirjan kirjoittamiseen, ja bluffiahan siinä oli se, että sitten jälkeenpäin USA Otavalle, josta hän oli siinä vaiheessa lähtenyt, että hän ikään kuin julkisti tämän asian, että hän on ollut se haamukirjoittaja, niin silloinhan hän esitti asian niin, että hän ikään kuin mielijohteista ja vain pari kuukautta siis etukäteen siis ja ottaen käteensä vain yhden dokumentin, joka oli siis niin kuin jätteen todella niin kuin siis niin kuin peittoon koko sen pitkän työn, jonka hän oli tehnyt päästäkseen sitä kirjoittamaan, ja myös sen, että hän oli todella jo vuotta aikaisemmin harjoitellut Kekkosen tyyliä.
Joo, kyllä, joo. Kyllä, joo, että se oli, tämäkin olisi, ja hän on ollut säilyttää sen mielikuvan itsestä, että hän on tämmöinen taiteilija, joka nappaa tuosta vaan, eks nihiloa, mitä vaan.
Kyllä, joo. Joo, ja siis tähän liittyen ja yleisemminkin ottaen, niin siis yksi näitä siis asioita, joita jo aiemmin mainitsemani Hilkka Olkenuora erittäin niin kuin noin, siis mainiolla tavalla siis niin kuin kuvaa on se, että hän sanoi, että Haavikko siis niin kuin halusi, siis ainakin myöhäisvuosien Haavikko, että hän halusi olla siis tällainen kävelevä mysteerio, joka siis niin kuin aina silloin, jonka siis niin kuin se perusfasadi on siis tämä enigma, tämä arvoitus, ja että hän sitten avaa siis silloin tällöin jonkin luukun, josta hän päästää jonkin valo, ja että hän hyvin tarkkaan harkitsee, mitä hän päästään näkyviin.
Se onkin yksi tämä, Martti Anohan, tämän sun kirjas ansio on se, että me pääsemme nyt vähän näiden lukujen taakse ja näemme, että siellä on aika suunnitelmallinen ja määrätietoinen mies takana.
Kyllä. Monissa suhteissa niin, mutta sitten toisaalta myös tämä ristiriitaisuus.
Ristiriitaisuus tulee myöskin hyvin esiin. Siinähän on, mikä tietysti on nyt tullut jo eri kirjoissakin esiin, että kuitenkin oli tietty linkki Kekkosen.
Joo, siitä lähtee se. Joo, kyllä.
Kyllä. Että semmoinen yksi alue, meillä alkaa aika loppua, mutta yksi alue, joka vielä lyhyesti voitaisiin käsitellä, on tämä lehdet, siis yhtyneiden kuvalehtien ja Haavikon suhde. Hänhän olisikin erittäin 70-luvulla, jolloin oli kuohunut aika ja Suomen Kuvalehti oli vaarassa. Viikkosomat loppui kokonaan ja niin Haavikko oli suuri vaikuttaja siellä myös.
Joo.
Ja siinä aika tarkkaan täällä myöskin.
Joo, ja siinä siis, ja se oli hänelle hyvin mieluisa tehtävä, ja siinä tulee esille se myös aika paradoksaalinen asia, että kun hän, tämä suuri ja merkittävä runoilija, niin hän ei ollut kauhean kiinnostunut kirjallisuudesta.
Ei,
hän lue mitään. Aivan, ja se nyt oli hieman yliampuvaa, mutta kuitenkin, että hän oli kirjallisuudesta aika valikoivasti kiinnostunut, ja tosiaan jätti siis Otavassa ollessaan, niin tämän kirjallisen johtamisen, siis delegoisen, siis kotimaisen kirjallisuuden osalta Hannu Mäkelälle, ja käännöskirjallisuutta hoidettiin vähän milloin mitenkin, mutta että siis, ja että hän siis osallistui erittäin voimaperäisesti tähän, siis koska Otava oli tämmöisessä siis niin kuin katastrofitilanteessa silloin, kun hän 60-luvun lopulla, kun taloudellisessa katastrofissa, kun hän tuli sinne, hän osallistui tähän saneeraamiseen hyvin tehokkaasti, ja se oli hänelle paljon, hänen kannaltaan juuri siinä tulee taas tämä hänen talousmiehisyys, paljon kiinnostavampi haaste kuin siis kirjallinen johtaminen, joka hänen mielestään oli jotakin vähän epämääräistä ja lähes tarpeetonta. Ja sitten kun siis Otava siis itse emoyhtiö oli saatu siis jollakin tavalla selville vesille, niin siis vaikka olisi luultavasti tullut aika pitkäksi, mutta siinä vaiheessa hänelle saatettiin osoittaa seuraava kohde, että mene siivoamaan yhtyneet kuvalehdet, kun se on siis monen suhteessa retuperällä. Siellä hän sai työparikseen, niin kuin sanottu, siinä vaiheessa yhtyneet kuvalehdet oli puoliksi Otavan ja Söderströmin omistuksessa. Hän sai työparikseen Hannu Tarmion, joka edusti Söderströmiä. Siellä. Ja sitten he yhdessä palkkasivat gurun Jorma K. Virtasen sinne julkaisujohtajaksi. Ja Tarmio tyytyi siis seuraamaan siis näitä asioita siis sillä lailla vähän kauempaa. Toki siis kysyttäessä on tiennyt, mutta Haavikolle tuli suorastaan oma työhuone siellä yhtyneessä kuvalehdissä. Ja hän kävi läpi siis lehdet tämän Jorma K. Virtasen kanssa toimitukselta ja kuin kirjojen kustannusmaailmasta. Se on jännittävää.
Se on jännittävää. Martti Haavio, meillä loppu on aika jo loppunut, mutta meillä jää käsittelemättä Jörn Donner ja Kaurismäen veljekset ja Anssi Mänttäri ja siis elokuvaa, Pinssissä moni muu, mutta sanotaanko näin, että täältähän ne kaikki löytyvät sinun kirjastasi. Kiitos tästä kirjasta ja kiitos tästä keskustelusta.
Kiitoksia, että pääsin vieraaksi.
Ja kiitos myös teille, hyvät ihmiset. Ensi viikolla uusi vieras ja uusi aihe.